3. Sotilastrategin maailma. Kynttilän jalan korkeus ei määrää valon voimaa. Annettu sotilasarvo ei tuo mukanaan järkeä. Alexander Suvorov. Strategia on laaja-alainen ja holistinen kokonaisuus, jonka ymmärtäminen, valmistelu ja toimeenpano ovat riippuvaista monesta tekijästä. Strategialla on oma logiikkansa, jonka hallinnassa strategin on kyettävä ottamaan huomioon ja jalostamaan useita tekijöitä. Merkittävää on ensiksikin toimintaympäristö, jossa strategiaa laaditaan ja jossa se on tarkoitus toimeenpanna. Toiseksi kaikki se, mikä ohjaa tai antaa perusteita annetuille poliittisille toimintalinjauksille. 3. Strategin tulee jatkuvasti arvioida ja arvottaa rajoituksia, joita strategialle asetetaan tai sille syntyy luonnostaan. Oheiseen kuvaan on koottu strategian logiikkaan vaikuttavia tekijöitä. Kuva 3-1. Strategian logiikka, kirjoittajan yhdistelemä useista lähteistä. Kuvassa on 3 ympyrää, jotka leikkaavat toisiaan. Yhteisessä leikkauspisteessä on strategia. Muissa leikkauspisteissä on strategian ala osana voimavarat, keinot ja päämäärät. Kussakin ympyrässä on lueteltu näihin alakohtiin liittyviä tekijöitä. Valtiot ja imperiumit ovat nousseet ja hajonneet onnistuneiden ja epäonnistuneiden strategisten valintojen seurauksesta. Sotilastrategin maailmassa esiintyviä haasteita voidaan kompensoida hyvällä teorialla, laadullisesti ja määrällisesti riittävillä joukoilla sekä erinomaisilla sotilaskomentajilla. Kirjan tässä osassa haetaan apukeinoja siihen, miten strategit voisivat selvitä erityislaatuisesta tehtävästään. Luku 17. Geopolitiikan paluu strategiaan. Nykyinen monimutkainen, kilpailullinen ja riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteinen maailmamme asettaa haasteen niille, joiden tulisi antaa paras sotilaallinen neuvo niin siviili- kuin sotilasjohtajilleen. Sodan kuva ja yhteiskunta muuttuvat yhä haastavimmiksi, ja strategin on otettava huomioon myös ei-sotilaallisia osa-alueita, kuten talous, psykologia, moraali, poliittinen järjestelmä ja alati kehittyvä teknologia. Vanhat jaot, rauhan ja sodan, julkisen ja yksityisen, ulkomaisen ja kotimaisen sekä valtiollisen ja ei-valtiollisen välillä ovat häveämässä. Strategin on ymmärrettävä konfliktien syyt ja seuraukset sekä niihin liittyvät geopolitiikan ja historian opetukset. Usein strategin toimintakenttä perustuu realismin koulukuntien ajatuksiin, joista yhden mukaan eräillä valtioilla on riittävästi voimaa, jotta ne voivat turvata oman etunsa. Toisen koulukunnan mukaan taas kaikki valtiot pyrkivät aggressiivisesti havittelemaan niin paljon valtaa kuin mahdollista. Pekka Visurin mukaan geopolitiikka voidaan ymmärtää kokoavana oppina, joka tarkastelee alueen tai valtion voimavarojen käyttökelpoisuutta poliittisiin tarkoituksiin ja toisaalta poliittisten keinojen käyttöä voimavarojen hankkimiseksi ja hyödyntämiseksi. Tässä sotilasmaantieteellä on ollut keskeinen asema. Nykyisin geopolitiikka tarkoittaa laajasti ymmärrettynä maantieteellisten perusteiden ja poliittisten toiminnan vuorovaikutusta. Kansainvälisten suhteiden tasolla geopolitiikka on menetelmä kansainvälisen poliittisen käyttäytymisen ymmärtämiseksi, selittämiseksi ja ennustamiseksi maantieteellisten muuttujien avulla. Strategin on ymmärrettävä se geopoliittinen konteksti, jossa oma valtio sijaitsee ja miten johtajan tulisi se ottaa huomioon, jotta hän kykenisi tulkitsemaan syitä ja seurauksia. Nämä tekijät haastavat strategin käsityksen kansainvälisten suhteiden peruselementeistä, eli intressistä, arvoista, vallasta ja turvallisuudesta. Esimerkiksi Hiski Haukkalan esittämän suurvaltakilpailun paluun voidaan todeta olevan vaarallista, sillä se heikentää mahdollisuuksia tehokkaaseen kansainväliseen yhteistyöhön uhkien torjumiseksi. Klassisen määritelmän mukaan suurvallat ovat riittävän vahvoja valtioita, jotta ne voivat käydä omia sotiaan ilman liittolaisia. Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman mukaan kunkin maan ulkopolitiikkaa sanelee loppujen lopuksi maan oma taloudellinen etu, sijainti, etniset tai uskonnolliset skismat, aluekiistat, perusmyytit, pitkäaikaiset traumat, ikivanhat vihamielisyydet ja ennen kaikkea vallassa olevien ja valtansa säilyttämään pyrkivien tavoitteet. Tämä reaalipoliittinen näkemys ulkopolitiikasta on käännettävissä kyseisen maan strategian sisällöksi. Strategia on vastuussa itsensä kehittämisestä opiskelemalla, vertailemalla ja rakentamalla käsitystään moniulotteisesta kansainvälisestä toimintaympäristöstä, jotta hän kykenisi laatimaan strategioita ja operaatiosuunnitelmia siviilijohtajille ja sotilaskomentajille. Geopolitiikan ymmärtäminen ja sen asettaminen kansalliseen asiayhteyteen mahdollistaa strategioiden laatimisen. Strategia on keino, jolla kansakunnat, valtiot, hallitsijat, eliitti ja muut pyrkivät parantamaan tilannettaan, tuottamaan jotain kansainväliselle ja kansalliselle järjestelmälle sekä tavoittelemaan tuloksia, jotka tarjoavat turvallisuutta sekä turvaavat ja edistävät intressejä. Voimakilpailu on avaintekijä ja ratkaisevaa kaikilla valtion johtamisen tasoilla. Sanaa suurstrategia on harvoin yhdistetty pieniin valtioihin, mutta suuruusstrategiaan tulee siitä, että pienelle maalle pelissä olevat arvot ovat mittaamattomat, kuten maan ja kansalaisten turvallisuus, hyvinvointi ja mahdollinen tuleva menestys. Tällöin voidaan puhua geostrategiasta, joka on eräänlaista ulkopolitiikkaa. Sitä ohjaavat pääasiassa maantieteelliset tekijät, jotka rajoittavat tai vaikuttavat poliittiseen ja sotilaalliseen suunnitteluun. Geostrategian määritelmä on luotu globaalien strategisten tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi käytettävän sotilaallisen voiman tarpeisiin. Sillä tarkoitetaan strategian maantieteellistä perustaa, eli se on geopolitiikan strategista soveltamista käytäntöön. Geostrategisten seikkojen ymmärtäminen edellyttää maantieteen, historian, talouden ja teknologian tietämystä. Strategi voi välttyä strategisilta ja operatiivisilta yllätystekijöiltä, kun hän kykenee määrittelemään ne geopoliittiset tekijät, jotka valtio voi kohdata. Suomen osalta on yksinkertaisinta puhua valtiollisesta strategiasta, suurstrategiasta ja siitä erillisenä sotilastrategiasta, kuten myöhemmin kirjan viimeisessä osassa selvitetään. Globalisaatio ja valtioiden keskinäisriippuvuussuhteet edellyttävät, että valtioiden johtajat ja heitä neuvovat strategit löytävät yhteisiä strategisia ongelmanratkaisukeinoja myös turvallisuusajattelun ulkopuolelta. Kartan lukeminen ja ymmärtäminen ovat eräs geostrategian oppi, joka on hyödyllinen taito myös kotimaisille strategeillemme. Kuten jo Joseph Stalin opetti silloista valtionjohtoamme, maantieteelle me emme voi mitään, ettekä te voi sille mitään. Maantiede on siis merkittävä tekijä politiikassa, joten sen hallinnan on myöskin oltava merkityksellistä. Strategi lukee karttaa samasta syystä kuin taktinen johtajakin, eli ymmärtääkseen konfliktin maantieteelliset mahdollisuudet ja rajoitukset. Maantiede antaa päättäjille ymmärrystä, luo mielikuvia ja paljastaa haavoittuvuuksia. Sen kautta voidaan tulkita valtioiden tai konfliktien historiaa sekä kansainvälisten suhteiden kehittymistä. Maantieteen ja kartan tuntemuksen kautta voimme arvioida vastustajan vahvuuksia ja heikkouksia tai mahdollisia syitä alueiden tärkeydelle. Ja koska hallintaa voidaan tosiasiallisesti toteuttaa vain fyysisellä läsnäololla, on joukkojen toimittamisella halutulle alueelle johtava asema poliittisessa näytelmässä. Erinomaisena esimerkkinä toimii arktisen jäätikön sulamisen seurauksena avautuvat merireitit ja niiden merkitys kansainvälisesti. Strategi, jolla ei ole perustaa tai ymmärrystä historiasta, on likimain hyödytön niin komentajalleen kuin poliittisille johtajilleenkin. Sodankäynnin kehittymisen tunteminen ja yksittäisten sotatoimien tai operaatioiden tarkastelu sekä niiden lopputulosten vaikutusten arviointi ovat yleisestikin upseerin ammattitaidon perusteita. Tämä korostuu strategisella tasolla toimittaessa. Usein pelkkä sotahistorian tutkiminen ei riitä, vaan tulisi perehtyä myös poliittiseen historiaan, taloushistoriaan, yhteiskuntahistoriaan ja maantieteen historiaan, jotta voisi ymmärtää sotaan tai konfliktiin johtavia syitä sekä arvioida niiden seurauksia. Vaikka historia ei toista itseään, se usein heijastelee tapahtumaketjuja. Tällä tarkoitetaan, että ihmisten tekemät päätökset voiman käytöstä, toisin sanoen sodasta ja rauhasta, voivat olla ymmärrettävissä, kun tarkastellaan motivaatioita ja tarkoitusperiä historian valossa. Historia voi myös selittää sen, miksi jotkin valtiot ovat haluttomia sotilaallisen voiman käyttöön. Strategin on kuitenkin opittava tunnistamaan, milloin historiaa vääristellään tai käytetään perusteettomasti omien valtapyrkimysten ajamiseen. Tästäkin on useita esimerkkejä lähimenneisyydessä. Kuten sanottua, historia voi paljastaa sen, miksi jokin osapuoli haluaa käyttää sotilaallista voimaa tai miten valtioiden johtajat ovat päätyneet ratkaisuihinsa, virheelliset mukaan lukien. Taloudelliset realiteetit ovat meille suomalaisille valitettavankin tuttuja. Turhan usein valittava strategia tai toimintatapa on riippuvainen taloudellisista seikoista. Strategin osaamiseen kuuluu taito hahmottaa taloudellisten mahdollisuuksien ja rajoitusten merkitys strategian laatimiselle ja toimeenpanolle. Käytännössä tämä tarkoittaa niitä kansallisia varoja, joita voidaan käyttää sotilaallisen voiman luomiseen, asejärjestelmien hankkimiseen sekä äärimmillään sodan käyntiin. Taloudelliset tarpeet tai intressit ovat usein konfliktien taustalla. Vuosikymmeniä jatkunut kilpailu Lähi-idän öljystä tai Afrikan luonnonrikkauksista ovat johtaneet suoraan tai välillisesti moniin aseellisiin selkkauksiin. Epäonnistuminen arvioitaessa taloudellisten seikkojen merkitystä sotilaalliselle suorituskyvylle voi johtaa siihen, että valtio tai toimija voidaan pakottaa tai painostaa sille epäsuotaisaan tilanteeseen. Kuitenkaan talous ei ole ilmiönä deterministinen. Esimerkiksi taloudellinen riippuvuussuhde ei välttämättä estä aseellista konfliktia taloudellisesti keskinäissuhteessa olevien maiden kesken. Vastustaja voidaan pakottaa noudattamaan omaa tahtoa joko talouden tukemalla, voimankäytöllä tai hyödyntämällä taloudellista ylivertaisuutta kokonaan ilman aseellisia taisteluja. Esimerkkinä voidaan käyttää kylmän sodan päättänyttä sotavarustelukilpailua ja tähtien sotaohjelmaa, jonka kautta ajettiin Neuvostoliiton taloudellinen tilanne umpikujaan, mikä johti Neuvostoliiton romahtamiseen. Tuoreena esimerkkinä taloudellisesta voimankäytöstä on Euroopan unionin pakotetoimet Venäjää vastaan Krimin laittoman miehityksen takia. Periaatteena voidaan pitää, että vahva talous mahdollistaa teknisen ja siten myös aseteknisen kehityksen sekä tukee valtion ja toimijan strategista asemaa. Sotilaallinen voitto on äärimmäisen vaikeaa, ellei jopa mahdotonta saavuttaa. Professori Mary Calderin 2000-luvun alussa esittämän väitteen mukaan vanhoista sodista poiketen uudessa sodassa väkivallan päämääränä ei ole valloittaa tietty alue, vaan saavuttaa poliittista valtaa lietsomalla pelkoa ja vihaa. Tämä tarkoittaa, että kansakunnat laativat strategioitaan omien intressiensä tavoittelemiseksi ja eräänä keinona saavuttaa päämäärä on sota riippumatta geopoliittisten, teknologisten, demografisten tai ilmastollisten muutosten vauhdista tai suunnasta. Jotta strategioita kyetään luonnostelemaan edes teorian tasolla, puhumattakaan niiden toimeenpanosta, on toimintaympäristön muutokset tunnistettava ja hallittava jollain tasolla. Tämä vaatii ymmärryksen syventämiseksi yhteistyötä, tiedon jakamista ja ennakkoluulotonta ajattelua. Strategin tulisi kiinnittää riittävää huomiota myös organisaation rakenteellisiin asioihin, koska käytössä olevalla organisaatiolla suorituskykyineen on vaikutusta tulevaisuuden strategisiin päätöksiin. Sodat ilman mitään rajoitteita sille, mitä osapuolet voivat uhrata tai kuinka paljon ne voivat kärsiä, ovat mahdottomia, koska tällöin sodan panoksena olisi jotain peruuttamatonta ja olemassaoloa koskevaa, kuten valtion itsenäisyys tai sen kansan elinmahdollisuudet. Sota on kuitenkin usein vaarassa muuttua kaoottiseksi ja kasvaa totaaliseksi, jolloin on käytössä kaikki mahdolliset keinot vihollisen tuhoamiseksi. Sodan rajoittamisen lisäksi teknologian muutos, kaupungistuminen, yhteiskuntien lineaarisuuden väheneminen, talouden nopea kasvu, innovaatiot siviili- ja sotilasaloilla sekä olemassa olevien jännitteiden nopea eskaloituminen muuttavat geopoliittista ympäristöä jo lähitulevaisuudessa. Näistä teknologian kehitys on ollut ja tulee olemaan yksi merkittävimmistä sodankäyntiä määrittävistä tekijöistä.